med i Markus kapittel 6 vers 1-6. Markus kapittel 6 vers 1-6. Han gikk så bort derfra og kom til sitt hjemsted, og disiplene hans fulgte ham. Da det ble sabbat, begynte han å lære i synagogen. Mange som hørte ham ble meget forundret og sa, «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom som er gitt ham, og slike kraftige gjerninger som skjer hans hender? Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn, bror til Jakob, Josef, Judas og Simon? Og er ikke søsteren hans her hos oss?» Og de tok anstøt av ham. Jesus sa til dem, «En profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt hjemsted, blant sine slektinger og i sitt eget hus. Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han var hedende få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Han dro så rundt i landsbyene der omkring og lærte.» Kjære far, jeg ber om at du må hjelpe meg å utlegge teksten rett i dag. Jeg ber om at det ser må bli til frelse for folk som hører på. Enten man må være på internett, eller i kirka eventuelt, eller hvor det nå skal være. Og jeg ber om at det må bli til oppbyggelse for ditt folk her. At det er for ditt navn. Jeg ber om det. I Jesu navn. Amen. Yes, denne teksten, historien vi har her nå, det handler om at Jesus han kommer til sitt hjemsted. Han har akkurat oppholdt seg rundt Genesaretsjøen, og nå har han dratt litt vestover mot Nazaret, som ligger også vest, litt sørvest for Genesaretsjøen, i nord i Israel. Og Nazaret, det var en veldig, veldig liten by på den tiden her. Det var en by på ca. 60 mål, og med 500 innbyggere. Og det alle, antagelig, så ville alle ville kjent Jesus, visste hvem han var, da han kom hit til Nazaret. Og før denne historien her, så kommer han, det står at han kommer derfra, i vers 1. Derfra. Han gikk så bort derfra. Altså, Jesus gikk så bort derfra. Og det altså Jairus' hus der Jesus kom, til en synagogforstander, til hjemmet hans, for en brede datteren. Og datteren var allerede død, og Jesus vekker og opp for alle de døde. Og denne historien her handler om vantroen som Jesus møter da på sitt hjemsted i Nazaret. Vantroen. Og det står i skarp kontrast til historien som kommer litt før. Ikke historien om Jairus og datteren hans, men som er blandet litt inn i denne historien egentlig. Da Jesus er på vei til huset til Jairus, så kommer det en kvinne som har hatt blødninger i 12 år. Og hun har så stor tro på at Jesus kan helbrede, at hun tenker at bare jeg får tatt på klær hans, så kommer jeg til å bli helbredet. Så hun kaver seg fram gjennom folkemengden, tar på klæret til Jesus, tar ikke på Jesus, men bare på klæret, og Jesus merker at en kraft går ut av han, og den kvinnen blir da helbredet. Og Jesus han sier da til slutt til hun, at datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage. Så den store, store troen som hun utviser, står i kontrast til vantroen som Jesus møter på sitt hjemsted i Nazaret. Jesus sa i vers 2-3, la oss lese det om igjen nå, 2-3, så skal vi gå gjennom. Da det ble sabbat, begynte han å lære i synagogen. Mange som hørte ham ble meget forundret og sa, «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom som har gitt ham, og slike kraftige gjerninger som skjer hans sønner? Er ikke dette tømmermannen Marias sønn, bror til Jakob, Josef, Judas og Simon? Og er ikke søsteren hans her hos oss?» Og de tok anstøt av ham. Her ser dere at Jesus han underviser i synagogen på en sabbat, og folket da, det reagerer med forundring. Altså, denne fyren her virker som han vet mye, og kan mye. Og ser mye som høres veldig vist ut, og kunnskapsrikt og smart ut, men så at han blir veldig forundret, og ser, hvor har han det her fra? Hva slags visdom er det som gitt han? Og hva slike kraftige gjerninger som skjer hva han sender, altså, dette er jo tømmermannen. Tømmermannen, altså, det var ikke et veldig, veldig respektabelt yrke på den tiden. Du var langt ned på rangstigen når du jobbet med manuelt arbeid i Romerriket. Han var en tømmermann, Jesus. Tømmermann. Bygningsmann. En arbeider. Vi vet hvem han er Marias sønn. Vi vet hvem brødre han er, hvem søster han er. Han fyren her, hvem han? Hvorfor skal han komme her og lære oss opp I religiøse spørsmål? Han kan hverken ha kompetanse eller autoritet til å komme her og så tro at han noe. Det det som ligger implicit I det her spørsmålet. En anklage og der sier jeg at nå må du. Du kan ikke komme her og tro at du kan be mer enn oss og bedre enn oss. Du jo bare han Jesus, han tømmermannen. Marias sønn. Og Marias sønn, der ligger det... Det ikke sikkert, men det mange kommentatorer som tror at det her ligger jo en fornærmelse I å kalle Jesus for Marias sønn. Altså det var sånn at Josef, han var antageligvis død, Jesus pleiefar, på det tidspunktet her. For at han ikke nevnes noe sted I bibelteksten, og det jo andre ting som tyder på det ut fra det nye testamentet. Men allikevel, det var vanlig å nevne, altså å henvise til folk ved å henvise til, snakke om et tiltalt folk ved å henvise til faren, ikke til mora. Så det vanlige ville ha vært sagt at Jesus, Josefs sønn. Så det ligger muligens en fornærmelse her, for den at Jesus, lausungen, Jesus, det uekte barnet. Her ligger det kanskje en anklage om det, at jeg vet at Jesus, han ble født alt for tidlig etter at de gifte seg, Josef og Maria. Og så tenker jeg at han muligens et uekte barn. Et uekte barn. Og at Josef ikke faren hans. Men jeg ser meg at altså på det tidspunktet her, så var det nok kun en troende I hele Nazaret, og det var Maria, Jesu mor. Maria, Jesu mor. Vi vet fra Johannes kapittel 7, vers 3-5, at brødrene hans ikke trodde på Jesus, mens Jesus virket her på jorda. Og det står ingenting om søstrene hans, men vi har ingen grunn til å tro at de heller trodde på Jesus. Antagelig så fulgte de da, tenkte det samme som brødrene, men det vet vi ikke. Og navnene til søstrene får vi heller aldri vite I det nye testamentet. Det kun navnene til brødrene som blir nevnt. Men, etter Jesus døde oppstandelse, så vet vi at brødrene, og vi får da anta at søstrene kom til tro. For det står det I Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 14, at brødrene hans da samlet seg. Vi kan jo lese det som står I Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 14, så ikke roper det til. Der står det, alle disse, altså apostlene, holdt sammen og var utholdende I bønnen, sammen med noen kvinner, og Maria, Jesu mor, og hans brødre. Så brødrene til Jesus kom til å tro, og de var utholdende I bønnen. Etter Jesu død og oppstandelse. Møtet jo at Jakob ble en leder I Jerusalem-menigheten, og at begge, som både Jakob og Judas, har vært sitt brev I det nye testamentet som de har skrevet, Jakobs brev og Judas' brev. Nå står videre at til slutt I vers 3 så står det at «Og de tok anstøt av ham». De tok anstøt av ham. Og ordet anstøt her greske ordet skandalon. Og det der vi får den norske ordet skandale fra. Og det var altså skandaløst egentlig at Jesus kom der og hadde begynt å forkynne, og på den måten følte skam egentlig over familien sin, at de måtte skamme seg over hvem han var og hva han holdt på med. Han hadde blitt helt skrullet I hauget, fått sine egne disipler, og så videre. Så Jesu familie, brødre og søster I alle fall, ikke mora, for hun var troende, følte seg antageligvis litt skammet seg over av Jesus som bror. Og det sånn I dag at evangeliet om Jesus, det vekker anstøt. Det skandaløst. Følger du Kristus, så blir du nesten garantert. Men I Sverige, hvilke grader ut fra hvor du bor, og I hvilken tid du lever. Men til en viss grad så vil du bli regnet for, eller vil du bli fulgt det I alle fall på veldig lavt nivå da. Men det vil nå I alle fall bli regnet for å være litt rar vanligvis. Og, eller det som enda verre. Men vi kan egentlig ikke klage, vi kan ikke klage på forfølgelse her I Norge, det kan vi ikke. Men på verdensbasis er det utrolig mange kristne som blir forfulgt, og ifølge åpne dører så det altså 365 millioner kristne som blir forfulgt I verden. Og I 2023 så ble det registrert med fokus på registrert 4998 kristne martyrer, og det antageligvis mange flere enn det, men det det som registrert altså. 5000 kristne martyrer I fjor, og det registrerte kristne martyrer. Det vil altså si at 13-14 personer I snitt da, I fjor, og for antall tallet det samme I år, og antagelig blir det enda høyere. 13-14, hvis vi tar fjorårets tall, 13-14 kristne blir drept for sin tro hver eneste dag I gjennomsnitt. Tenk på det. I løpet av denne dagen over, så har antageligvis ja, flere kristne blitt drept for sin tro. Fordi at de bekjenner Jesu navn. Og igjen, det her jo veldig forskjellig for hvor I verden du bor. Og de fleste der, så de stedene folk opplever mest forfølgelse, jo der, I de landene der islam. Ja, I islamske land, der islam hovedreligionen, og I kommunistiske land, som Kina og Nord-Korea. Så vi må huske å be for deg, og gjerne støtte deg økonomisk og på andre måter. Du har jo organisasjon som Åpne Dører, som hjelper kristne I verden, og du har en annen organisasjon I Norge som heter Stefanus Alliansen, som gjør godt arbeid. Så faktisk med vår eldste sønn, På 6 år så har begynt han å fortelle han litt om det at kristne ble forfulgt, og han ble veldig interessert I det. Så snakket han en del om det, og sa at det kanskje en bønnekalender, og den ble han veldig interessert I å ha. Så jeg printet ut en bønnekalender, og det var kun for en måned om gangen, da. Men for januar. Så hver kveld så har da enten jeg eller kona mi, da, eller nesten hver kveld I alle fall, bedt for de tingene som står der. Da. En pastor I Nigeria, en kristen familie, et sted I Midtøsten og så videre. Så en veldig fin måte da, å få barna dine med på det, og få en bevisstgjøring om at kristne rundt forbi I verden virkelig, virkelig forfulgt. Og det viktig at vi støtter deg. Vers 4. Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt eget, enn på sitt hjemsted, blant sine slektinger og I sitt eget hus. Jeg hørte en preken over denne teksten av Alistair Begg, som foreberedes til prekenen. Og han siterte en annen fyr, som heter, tror han heter Cranefield, men jeg ikke helt sikker, Cranefield. Han snakket om at de her folka I Nazaret hadde et veil of familiarity. Og det vil jeg kanskje oversette til noe sånt som et kjennskapens slør. Folk I Nazaret hadde et kjennskapens slør. Jesus var for nær deg. Da kjente han for godt til at jeg kunne tro på det han sa. Og på samme måte så det ofte I dag at mange folk har et kjennskapens slør når det kommer til Kristus. Et kjennskapens slør. Akkurat som folk I Nazaret var for nær Jesus til at kunne være lett for deg å tro på han, eller ja, føles rimelig for deg å tro på Jesus og akseptere det Jesus sa om seg selv. Så det det jo for folk som går I kirka søndag etter søndag, eller oppvokst I en kristen familie, oppvokst I en kristen kultur, så blir det sånn at det blir vanskelig å ta seriøst. Da jeg vant til å gå I kirka hver søndag, hører jeg et eller annet om at Jesus Guds sønn, at Jesus kan frelse, og at Jesus veien, sannheten og livet. Men, jeg har hørt det så mange ganger, det har blitt så gjenkjennelig og så vanlig for deg å høre om det her, og få høre evangeliet, at det har fått et kjennskapens slør over sine øyne. Så jeg ber deg, hvis du hører denne prekenen et eller annet sted, og Og du en av dem som har et kjennskapens slør. Du har vokst opp i en kristen heim. Du kjenner til Bibelen, du kjenner bibelhistoriene. Du har blitt lært opp i evangeliet. Du vet at Jesus er død for dine synder. Du tror ikke på det. Og kanskje ikke du engang tenker over at du ikke tror på det. Kanskje det bare sånn, det virker irrelevant for deg. Det ikke ekte. Jeg bare ber deg om å ta det Jesus sier om seg selv seriøst. Les etter evangeliene. Du kan gjerne lese Markus evangeliet. Eller et annet. Les det. Les Markus evangeliet gjerne som gjerne. Se hva Jesus sier om seg selv. Hør hva Jesus sier om seg selv. Ta det seriøst. Ta det alvorlig. Ta det alvorlig når det står i Bibelen at Jesus har dødd for dine synder. Og at du trenger hans tilgivelse. Og at du har ingenting å tilby framfor Gud. Du er urein. Du har syndet. Men Jesus han elsker deg så høyt. At han har dødd for dine synder og vil ha fellesskap med deg. Så jeg ber deg om å ta det seriøst og kaste deg på Kristus. I tillit, i tro. Og omfavne Kristus og alt det han er. Og leve for ham. Leve for ham. Og omvende deg fra å leve for deg selv. Jeg ber om det. La oss lese vers 5 og 6. Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Han dro så rundt i landsbyene der omkring og lærte dem. Standardkommentaren i vår miljø er å si da, som vi leser det her, at han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der. Så er jo standardkommentaren da å si at selvfølgelig kunne Jesus helbrede og gjøre store mektige underverker der. Men han ville ikke, på grunn av vantroen deres. Det er det som det egentlig står her. Det er jo kanskje på sett og vis sant, men allikevel så er det en forvrengning av tekstens mening å hoppe dit med en gang. Og jeg mener det er en forvrengning. Det er særlig en forvrengning hvis du leser hele Markus evangeliet og kommer til den konklusjonen og leser det på den måten, så er det fordi at du har blitt påvirket av noe annet utenfor. For det er ikke det som er fokus i Markus evangeliet. I Markus evangeliet er det en sterk samling mellom tro og undre. Det er det i evangeliet generelt. Du kan se det i Markus kapittel 2, vers 5, kapittel 5, vers 34, og vers 36, kapittel 9, vers 23-24, og kapittel 10, vers 52, kapittel 11, vers 22-24. Det er en sterk sammenheng mellom tro og at det skjer mektige undergjerninger og helbredelser. Det er det. Du ser det rett før her. Med kvinnen som hadde stor tro og trengte bare å ta på Jesus, som ble helbredet. Og Jesus sa til henne, datter, din tro er frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage. Så ja, det er en sammenheng mellom tro og Jesu undergjerninger. Og det er helt riktig å bare lese teksten rett frem og si at det var som det står i teksten, og han kunne ikke gjøre noen ekte gjerninger der. Han kunne ikke gjøre noen ekte gjerninger der, vers 6, og han undret seg over deres vantro. Hvis du leser denne historien, står jeg jo i Matteus evangeliet kapittel 13, der blir sammenhengen enda sterke stresset mellom vantro og mangel på mektige gjerninger. Så det er helt riktig å si at her i Markus evangeliet, i evangeliet generelt, så er det en sammenheng mellom graden av folks tro og graden av hvor mange undergjerninger og helbredelse Jesus utfører. Det står at han helbreder noen få syke her. Og det er jo selvfølgelig sånn at Gud er allmektig. Gud kan alltid helbrede uansett. Men på et eller annet mystisk vis så hadde den treenige Gud bestemt at i Jesus sitt jordiske virke skulle det være sånn at tro vanligvis da var en forutsetning for at Jesus kunne utføre undergjerninger og helbredelse. Og det betyr ikke, så det her med Jesus jordisk virke, og ja, det betyr jo at tro veldig viktig for oss. Hvis vi vil at store ting skal skje med vår menighet, hvis vi vil se at Gud virker iblant oss, så ja, så må vi ha tro. Vi må ha en forventning om det. Vi må det. Og det da har folk blitt veldig redde, og da tenker de, hva er det snart det skal gjøre? Kan vi liksom bestemme oss for ting og bare be om det, så skjer det? Nei, du kan aldri tvinge Gud til å gjøre ting. Og Paulus, han hadde en torn i kjødet, som han ba om å ba Gud om å fjerne. Men som Gud svarte han med og sa at min nåde er det nok. Og Gud fjerner ikke den tornen i kjødet, men jeg vet ikke hva det var. Men uansett hva det var, så viser den historien til Paulus der oss at det var noe som ikke kunne bes vekk. Og sånn er det selvfølgelig for oss her. Det er ting. Mange ting som ikke kan bes vekk. Men det er jo ting som kan bes vekk. Eller du kan be og få. Bønn gjør at ting som ellers ikke ville skjedd, skjer. Og jeg vet ikke hvordan du kan forklare det med Guds suverenitet, og så videre, og så videre, og så videre. Men la oss bare lese det sånn som det står. Det er sånn at Nytestamentet lærer oss, Bibelen lærer oss, at utholdende bønn i tro får ting til å skje som ellers ikke ville ha skjedd. Punktum. Alle teologiske problemer du får av det utsagnet, der må du bare, ja, det er sekundært. Du kan godt prøve å løse det, men det er sekundært. Den sannheten, den er sant. Og da må du heller tilpasse andre et annet teologi eventuelt. Men du kan heller la det bare være et mysterium og la spenningen stå. Men du kan ikke slette det ut ved å henvise til Guds suverenitet eller et eller annet sånt. Det er sånn det er. Jesus snakker om det. For eksempel med lignelsen om den urettferdige dommeren i Lukas 18. Så står det at hun maste om å få sin rett. Dommeren står at han var urettferdig. Men at han til slutt, han var så lei av at han bare ga henne det hun ville. For hun maste så mye. Da sier Jesus at skal ikke deres far mye mer da svare den sine barn som roper til ham dag og natt? Jo, det skal han. Det skal han. Så la oss be i tro. La oss være pågående i bønn. Og la oss bare be og be og be i tro på det vi vil. Og det er noe jeg er veldig dårlig til selv, men så det er ikke noe pekefingre til noen at vi må be mer. Men hvis vi vil oppleve store ting med Gud, så må vi be. Vi må be pågående, og vi må be i tro. Så det er en oppfordring til oss som menighet, alle sammen. Ok, vers 6. Og han undret seg over deres vantro. Og han dro så rundt i landsbyene der omkring og lærte. Og han undret seg over deres vantro. Kun to steder i alle evangeliene, så står det at Jesus undret seg over noens grad av tro. Eller tro, skråstrek vantro. Her står det at han undret seg over deres vantro. Et annet tilfelle der det står at Jesus undret seg, det var det i Lukas kapittel 7, vers 9. Og det er da det er en romersk offiser, eller en romersk høvedsmann, en romersk offiser, som har en syk tjener, som han gjerne skal bli en redder. Han sender ut en annen tjener som sier til at vær så snill, kom til denne romerske mannstyrs. Noen sier det, og en bred tjener inn. Så sender han ut en tjener før Jesus kommer, og sier at du er ikke verdig, jeg er ikke verdig til å ta deg imot i mitt hjem, men vær så snill, bare si et ord, så blir han allerede. Og Jesus, han blir da, står at han ble forundret over troen til den romerske høvedsmann, så sier han at det skal bli sånn som han vil, og tjeneren blir helbredet. I det ene tilfellet så var det en hedning, en ikke-jøde, der Jesus undret seg over graden av tro den romerske offiseren hadde. Og i dette tilfellet her så undret Jesus seg over fraværet av tro, over vantroen til folket i Nazaret. Han undret seg over at han fant tro, der hvor han ikke forventet, hos en hedning. Romerske offiser, og han unda seg, da han ikke fant ho der hvor han burde funnet den. Der hvor han burde funnet den. Blant jødene, hos sine egne I Nasaret. Måtte vi ha tro til Kristus, akkurat som en romersk høvdingsmann. Måtte vi ha tro til han, til frelse, ja, absolutt. Tro på Jesus til frelse. Tro på at det han har gjort for oss på Golgatas kors er nok. Stole på han og kaste oss på han. Kaste oss på han. Men enda mer enn det mer enn det, og det jo selvfølgelig grunnlaget for alt. Det aller viktigste, men jeg kjenner helt I livet. La oss stole på han og vandre med Kristus. La oss lede av han, av Jesus. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.